Když sedíš doma, nic nezažiješ, tak by se dalo volně přeložit motto, které má na svých stránkách host dnešních hovorů. Je fotograf, je horský průvodce, je šéfredaktor specializovaného časopisu. Z hlediska nás, běžných průměrňáků, žije vysloveně dobrodružně. Jak o tom si budeme povídat, bude nám to, myslím, pěkně ladit s létem a s časem dovolených a všelijakých výprav a lovu hezkých zážitků i záběrů. Moje pozvání do hovoru k mému velkému potěšení přijal a z Českých Budějovic přijel Jakub Cejpek, cestovatel a fotograf. Dobrý poslech od Evy Hůlkové. Hovory. Já vás tady vítám, Jakube, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Musím se opravit, protože jsem si uvědomila, když jsem říkala ta úvodní slova, že vy jste nepřijel z Českých Budějovic, ale rovnou ze Slovenska. O to více si toho považuji.
No, děkuji, že si to považujete. Nicméně já bych klidně zůstal u toho, že jsem přijel z Českých Budějovic, protože je to moje rodné město, je to město, kde žiju a kam se rád vždycky vracím.
Mm-hmm. Když byste si vy sám měl dát na vizitku to nejpodstatnější o vás, co se týče těch vašich specializací životních, co by tam všechno bylo?
Asi milovník hor, kdybych to měl vzít opravdu stručně.
To můžu být já taky. A přitom sedím v kavárně někde a dlouhé hodiny jenom kolem sebe zírám na horách.
No to je naprosto v pořádku, tak každý si to užíváme nějakým jiným způsobem. Nicméně pokud by to mělo být popsání třeba nějakého živobytí, tak bych si tam dal fotograf a horský průvodce.
Jaký je vlastně rozdíl mezi horským průvodcem a horským vůdcem?
Tak když se budeme bavit o nějaké legislativě nebo o nějakých kompetencích, tak rozdíl je ten, do jakého terénu ten, který průvodce nebo vůdce může ty své klienty brát. Vlastně nejvyšší meta v tom vzdělání na tomto poli je ten horský vůdce, který ty lidi může brát dole do svého terénu na ty nejvyšší vrcholy, nejobtížnější výstupy. Tím já nejsem, já jsem horským průvodcem, takže já beru své klienty do takových těch mírnějších terénů, by se dalo říct.
No schválně, co máte za mírnější terény?
Turistika v Alpách, sněžnicové výlety v zimě třeba, zkrátka takové ty běžné výlety.
Když se vám přihlásí nějací klienti, jak vy poznáte, jestli ti lidé jsou schopni vůbec absolvovat to, co jim připravíte?
No to je samozřejmě jedna z těch nejobtížnějších věcí, ta nejošemetnější, protože ti lidé často sami nedokážou odhadnout, jak ta která věc je obtížná a pak samozřejmě dochází k nepříjemným situacím, ale to k tomu patří. Nicméně já často spolupracuji s cestovními kancelářemi, které mají ty své akce, zájezdy, hodnoceny nějakou škálu obtížnosti, takže ty klienti obvykle, pokud jsou soudní, tak postupují od těch jednodušších k těm složitějším a tím pádem většinou se do toho trefí správně.
Jaký je to druh odpovědnosti při této profesi vůči těm lidem?
No samozřejmě maximální. Stejně tak jako když máte řidiče autobusu, tak je zodpovědný za ty cestující, které za sebou veze. Stačí drobná chyba a může to skončit velkou katastrofou, velkým neštěstím. Tak v těch horách je to podobně. Ta rozhodnutí, která tam děláte, tak jsou často do zásadní, mohou mít vliv na zdraví nebo i na život těch lidí, ale také ovlivňují to, jak si ti lidé ten výlet užijí. Takže vlastně tím, jestli v závislosti na počasí se člověk rozhodne, že musí třeba to otočit zpátky, nejde ten plánovaný okruh, tu túru, tak samozřejmě tím ovlivní i ten zážitek, ale v prvé řadě je ta bezpečnost. A to funguje nejen při nějakém klientském vztahu, ale obecně, když je nějaká parta v horách, tak vždy ten zkušenější má tu zodpovědnost za ty méně zkušené a nedá se toho zříct.
Když jste tím horským průvodcem, vy musíte třeba umět i nějaké úkony, dejme tomu první pomoci a tak dále?
Rozhodně. Je to součást toho vzdělání, to není jenom nějaký papír, ale je to vše podloženo zkouškami praktickými v terénu, takže tohle všechno tam probíhá, kurzy první pomoci, orientace, nějaké nouzové techniky, lanové techniky, které slouží pro záchranu v případě nějakých nepředpovídaných událostí. Mm-hmm.
Jak se vlastně člověk stane horským průvodcem?
Tak je to vzdělání jako každé jiné, absolvuje sérii vzdělávacích bloků, které jsou zakončeny.
Kde?
V České republice existuje Český svaz horských průvodců a tam se člověk může přihlásit do tohoto vzdělání, které trvá minimálně rok a půl ale většinou o něco déle, protože člověk musí splnit právě ty zkoušky teoretické, praktické, plus ještě musí splnit nějakou praxi v horách, takže musí vykázat seznam tur, které odvedl, takže se to může protáhnout i na díl než na ten rok a půl.
Takže to není žádný rychlo kvašený rychlokurs.
Není to prostě žádná víkendovka rozhodně.
A jaké se hodí třeba vzdělání předtím mít?
Ono tohle vzdělání, o kterém mluvím, tak je vlastně mezinárodní a jemu předchází ještě národní licence, takže ono to vzdělání je takové postupné, že člověk si nejdřív udělá tu českou licenci a pak může pokračovat na tu mezinárodní.
A musíte mít třeba maturitu nebo tak, tak jsem to myslela, víte.
To už ani si nepamatuju, abych pravdu řekl, ale myslím si, že to není podmínkou. To není podmínkou.
Čili každý, kdo se cítí dost intelektuálně a fyzicky zdatný tady na to, tak se do toho může pustit?
Přesně tak.
Aha. A je těžší průvodcovat lidi po horách v zimě nebo v létě?
V zimě rozhodně, protože tam ty nástrahy té přírody jsou výrazně nebezpečnější. Kromě toho, že je větší zima, jsou kratší dny, tak je tu nebezpečí lavin, což je taky největší strašák v zimě. A ta lavinová problematika je dost zásadní.
Častější, ne? Nezdá se vám ty poslední roky?
Minimálně je o tom víc slyšet, ale to bude asi spíš tím, že v dnešní době je ovšem velmi rychle a velmi hlasitě slyšet, především pokud se nejedná o nic veselého. To nic nemění na tom, že je to zásadní věc, kterou nelze podceňovat. Je to věc, která se poměrně složitě vyhodnocuje a rozhoduje a i lidé, kteří mají desítky let zkušeností, tak se mohou zmýlit, takže to je na té zimě asi to nejkomplikovanější.
Zažil jste třeba vy osobně nějakou takovou horkou chvíli uprostřed ledové spouště?
Stalo se mi kdysi dávno, když jsem byl sám na horách, že jsem spustil jednu menší lavinu. Není to nic příjemného.
Nicméně si myslím, že ta nebezpečí v zimě jsou jaksi všeobecně předvídatelná, ale třeba v létě v horách taky se může lecos přihodit a notabene lidé to spíše nečekají, aspoň laici, že?
Může být, tak jsou to především bouřky v létě, které dokážou přijít během velmi krátkého času, za půl hodinky přijde bouřka a pokud člověk se pohybuje někde vysoko v horách nebo na těch zajištěných cestách ocelových, ty jsou dnes poměrně populární, tak tam je to dost velké nebezpečí. Hmm. Takže určitě v létě taky si člověk vyrazí do hor často v kraťasech jenom, nepočítá s tím, že tam může začít třeba sněžit nebo přijít právě nějaká taková velká změna.
A proč bychom vás tady nemohli vytěžit i nějak informačně, zrovna teď je to aktuální, tak v létě, když nás přepadne bouřka v horách, no to mi tedy řekněte, jako co máme dělat.
No, ideálně
a zrovna někde je poblíž nějaký ten kovový vodič třeba.
Tak samozřejmě co nejdál od těchto předmětů, zahodit pluh a podobně, to už v jistých povídkách zaznělo. Takže samozřejmě z těch vrcholových partií se dostat dolů, ideálně do přístřeší horské chaty, to je na to úplně nejlepší. A jako vždy je nejlepší ta prevence. Podívat se na předpověď, zjistit si, kdy ty bouřky chodí, většinou v létě to bývá odpoledne, přistat si, přece jenom se to vyplatí, ta ráno v horách jsou nejkrásnější a je lepší tu túru ukončit už v poledne a užít si to odpoledne někde na terase, než pak někde pobíhat a utíkat před buřinou po hřebenech.
Ale přesto, že ano, stát se to může, a tak potom mi řekněte co, sednout si, lehnout si do dělíků nebo za nějakou skálu, nebo
tak
jak to?
Je jistá teorie, že člověk by samozřejmě neměl nějak vyčnívat na ten okolní terén, aby netvořil ten bod, který přitahuje ten blesk, protože ten samozřejmě se snaží spojit se s tou zemí nejkratší možnou cestou, takže pokud stojíte na vrcholku hory, kde je 6-metrový ocelový kříž, tak to není nejlepší situace. Teorie hovoří tak, že byste si měli stopnout na nějakou podložku, třeba karimatku, sednout si na bobe a čekat, než ta bouřka přejde, ale v praxi se to aplikuje podstatně hůř. Stejně tak by člověk se mohl schovat v nějaké jeskyni, ale ta jeskyně by zase musela být dostatečně veliká, aby tam ten blesk přesto nepřejel jako přes most, takže pořád je lepší se tomu vyhnout, než se v takové bouřce octnout.
Prevence, prevence.
Rozhodně.
Tak vy, toto je vaše profese, ano, k tomu fotografování, ke kterému se ještě dostaneme.
Dalo by se říct.
A když si chcete vy za sebe jako za Jakuba Cejpka odpočinout, tak zase lezete po horách?
Je to tak, je to tak.
Kam chodíte nejraději?
To se nedá říct asi, kam chodím nejraději, protože já myslím, že si dokážu užít i vycházku kolem Alpského jezera.
Nebo nahoru Říp, ano.
Nahoru Říp, tam už jsem pravda dlouho nebyl, ale zrovna minulý týden jsem byl poprvé v životě na Blaníku, takže rozhodně, ale chodím tam, kde je to krásné a hlavně v čas, kdy je to krásné, to znamená, ať už se jedná o část roku, třeba Babí léto v horách bývá nádherné, nebo i v denní dobu svítání nebo západy slunce, to jsou ty nejkrásnější časy.
Teď z vás mluví fotograf, evidentně.
No samozřejmě, je to spojené i touhle deformací a potom také s lidmi, které má člověk rád, s kamarády blízkými, tak o to jsou ty chvíle takové silnější a zajímavější.
Teď jak se vracíte právě z toho Slovinska, to bylo soukromně nebo služebně?
Tam jsem byl průvodcovat ve Slovinsku.
Jaké jsou tam hory?
Krásné, my jsme byli v podhůří Ruských Alp a to je oblast, která dokáže nabídnout strašně moc, nejen co se těch hor týká, ale i dalších sportovních zážitků, protože tam teče řeka Soča, takže tam různé vodní aktivity se dají provozovat, tak já to mám rád, ten kout Slovinska.
Když se podíváme na naši Českou republiku, je ona taková jako...
Placatá.
Říkáte placatá, ale vždy tady máme nějaké hory, aspoň trošku.
No tak rozhodně, já ji nechci nějak hanit, tu naší zemi. Já ji mám rád, ale co se týká hor, tak rád vyrážím za hranice. Ostatně z Budějovic to na nejbližší vrcholy Alp mám 2 hodiny cesty, takže ano, vyrazím raději tam, než přes celou republiku.
A když se vás zeptám jako fotografa, víte, spíš i tak, vy fotíte přírodu, fotíte to boží dílo kolem nás a jsou to nádherné snímky, tak nacházíte inspiraci i tady v Česku, anebo spíš jdete někam dál?
Já musím říct, že já asi nemám dostatečnou trpělivost na to, abych byl ten klasický krajinář, který se vrací na to samé místo 10krát a čeká na to správné světlo. Takže já vlastně v těch horách nejradši fotím ty lidi. To mám spojené spíš s nějakou tou akcí v těch horách, s tou výpravou jako takovou. Takže spíš zamířím do těch Alp. I mi přijdou fotogeničtější, mně se tam líbí víc, ale to je čistě subjektivní věc, to neříkám, že u nás je.
No, vy říkáte, že fotíte lidi, ale zase, aby si někdo nepředstavoval, že to je čistě nějaká jako novinářská reportážní fotografie. Tam pozor, tam ty hory jsou výrazným dominantním prvkem na té fotografii.
No samozřejmě, to určitě, ale pořád si myslím, že to pojímám spíš tím reportážním stylem, nebo sportovně reportážním, takže rozhodně to nejsou žádné kašírované fotografie nebo inscenované, aspoň většinou. Samozřejmě ty hory tomu přidávají, já na to možná jako fotograf trochu hřeším, že když se dostanu do míst, kde je to zajímavé, tak spíš vznikne ta fotka, která upoutá oko diváka, že jsem ochoten táhnout tu techniku do těch míst a věnovat tam tu energii tomu focení.
Já si nemohu pomoci, ale já tam stopu určitého romantismu nebo taky něco, jak bych to nazvala. Nechci se vás jako chlapa dotknout, vím, že to jako muži se k tomu neradě přiznávají, já to tam vidím, cítím.
Tak děkuju, to mě těší, rozhodně vážně, se mě to nedotklo naopak, ale to se mi líbí.
To právě tak činí ty fotky jedinečnými, zajímavými.
Tak ono obecně, ať už člověk nejen fotí, ale dělá cokoliv, tak když ho to baví, tak je to asi pak poznat na těch výsledcích.
A jak to tedy vypadá, když jdete do těch hor a táhnete sebou, jak říkáte, tu techniku, to musí být jako veliká zátěž, že?
No já v tomhle směru toho za stolik netáhnu, snažím se, nechci říct být lenoch, ale nechci, aby to ovlivnilo nějak ten průběh té akce, takže většinou se snažím tu výbavu snížit na minimum, aby člověk zase nebyl obětí té techniky. Rád se pohybuju, rád v horách, protože člověk nejen, že vidí víc, ale je to zase nějaký prvek té bezpečnosti. Čím rychleji se pohybujete, tím víc eliminujete případná rizika.
To mi vysvětlete.
No například, když se pohybujete nějakým ledovcovým terénem, tak vycházíte časně ráno na ten kopec, na tu horu, na ten výstup. Vstáváte třeba ve 2 v noci, ve 3 vycházíte a potřebujete se vrátit dřív, než to slunce se opře do těch svahů, než změknou třeba ty sněhové mosty přes ledovcové trhliny. Takže tam právě ta rychlost je dost zásadní prvek té bezpečnosti.
Aha, čili to souvisí potom i s těmi lavinami a tak dále taky? To slunce tedy jeho...
Mohlo by se říct, ano, v zimě zase to má taky byť trošku jiný význam, ale je to v zásadě tak. Nemusí to být vysloveně nějaký ledovcový nebo sněhový terén i v létě zkrátka. Bavili jsme se o těch bouřkách. Když člověk ten výstup zvládne za 4 hodiny místo za 8, tak je menší šance, že ho někdo zastihne bouřka.
Vy jste jako horský chodec a lezec nebo přímo horolezec?
Tak to je asi nějaká otázka terminologie, která,
která je... To je taková moje vesnická terminologie.
Tak, která není ale jako
víte,
obecně
co tím,
daná,
to, ne, to je vágní termín. Jestli lezete po těch tak jako úplně strmých stěnách a tak dále.
Tak taky se snažím, ale rozhodně se nepovažuji za nějaký extrémní lesce, své výkony, cokoliv, co dělám, nepovažuji za nějak výjimečný, to rozhodně ne. To jsou pak jiní páni horolezci, takže v tomhle případě bych se spíš tituloval jako nějaký turista v porovnání s těmi opravdu zásadními výkony. Nicméně ano, věnuju se jak turistice, tak skalnímu lezení, klasickému alpinismu, dalo by se říct, to znamená výstupy na alpské čtyřtisícovky nebo výstupy na nějaké ještě vyšší kopce mimo Evropu.
Máte nějaké další tužby, které ještě jako jste nerealizoval v tomto ohledu?
Myslím si, že ne, nemám nějaký zásadní cíl, jako že bych chtěl vylézt severní stěnu Eigru nebo nějakou osmitisícovku, to ne. Spíš mám občas nějaký nápad, tak se ho pokouším zrealizovat. A když to nejde, tak počkám rok, dva, protože ta trpělivost je taky dost zásadní. Člověk si musí počkat na tu správnou podmínku a i třeba vlastní fyzickou zrovna situaci. Takže nedá se říct, že bych měl nějaký jasný a vytoužený cíl.
Vy, když se tímto živíte, máte to ještě jako hobby a tak dále, vy musíte třeba si hlídat svoji fyzičku a když zrovna nelezete, nechodíte a tak dále, tak prostě sportovat a tak dále, udržovat se. Tak. Je to součást toho profesionálního přístupu, nebo to máte
tak,
jenom zatím od přírody?
Zní to takhle pěkně odborně a rozhodně se žádnému tréninku systematickému nevěnuju. Ono spíš v mém případě je problém naučit se odpočívat, protože člověk má pořád takový nutkání něco dělat a samozřejmě to tělo občas dostává zabrat, tak spíš naučit se odpočívat, no to je ten problém.
Takže jste workaholik, dá se říci?
To bych tak neřekl, akorát člověk je možná občas v takovém nějakém jako napětí nebo v takovém zrychleném režimu, tak je dobrý umět právě z tohohle vystoupit a na to je zase, se musím opakovat, nejlepší ten čas v těch horách, kdy jste na nějaké horské chatě třeba, nebo máte postavený stan na nějakém pěkném místě a můžete relaxovat, nic vás nevyrušuje, žádné ty vjemy, které tady třeba ve městě nebo dole v tom údolí na člověka útočí ze všech stran, tak tam od toho má člověk pokoj. Ideálně, když je to ještě mimo signál.
Ano, věřím. Vy jste evidentně ještě mladý člověk, ale dokážete taky evidentně ocenit ten odstup, který právě hory tomu našemu životu dávají, že od těch problémů a témat.
No rozhodně, to já mám na těch horách vlastně nejraději, že tam se ty potřeby minimalizujou na ten základ, tam vlastně vám jde jenom o to, abyste měli nějaký teplný komfort, měli co jíst, co pít a to je vlastně všechno, takže to je takový pěkný.
Jak ty hory prověřují vzájemné vztahy mezi lidmi?
Asi dost zásadně řekl bych, ale já osobně musím říct, že nevím, jestli je to obecná pravda, ale že do těch hor většinou vyráží ty lidi, kteří to mají nějakým způsobem srovnaný v sobě, kteří nejsou konfliktní typy. Teď mluvím o lidech, kteří tam vyráží pravidelně. Je to tak, no, ty vztahy v horách bývají většinou pěkný, tak možná to tam člověka taky táhne.
No, to jste šťastný muž, ale vy sám sebe taky jste charakterizoval v nějakém rozhovoru, že máte sklony k bláznivým nápadům. To s tou vaší tady proklamovanou seriózností, jak jako horského průvodce, tak to moc nejde dohromady.
Tak ty bláznivý nápady mám většinou, když jdu do hor sám, tam má člověk zodpovědnost jenom sám za sebe, tak si to může třeba dovolit, ale jinak samozřejmě člověk musí vždycky posoudit, za koho máš tu zodpovědnost.
A co to jsou to ty bláznivé nápady? Třeba?
Tak, že třeba člověk vyjede do Rakouska a napadne ho, že by si mohl vylézt na Matterhorn, tak jede ještě dalších pár set kilometrů a vyleze si na Matterhorn.
A jak to máte s časem? Je čas váš přítel nebo nepřítel, co se týče prostě pracovních aktivit a volného času a tak dále?
Tak čas, no to je zajímavá otázka, ale já myslím, že čas je můj přítel, tak vlastně je to to nejcennější, co v životě máme, čas, protože toho má každý úplně stejně a nedá se nějak nakoupit navíc, takže přítel, jo, řekl bych, že přítel.
Záleží na tom, jak si ho člověk, čím si ho vyplní a vy jste to nějak udělal hezky, že?
No tak snažím se o to, jestli se mi to podařilo, to je otázka druhá, ale tak zdravím to tak, jak si přeju, tak je to pěkný.
Že se vracím ještě k tomu průvodcování. Já si myslím, že vy asi máte lidi rád a máte navíc ten dar, jako je nadchnout, strhnout, získat pro to téma, které je vaše životní. To taky je specifický talent svého druhu.
No tak děkuji za tuto poklonu. Pokud to tak opravdu je, tak jsem za to rád. Určitě, když ty lidi se něco nového naučí, něco nového poznají, nebo se třeba nechají inspirovat tím, co dělám já, tak mě to těší, protože samozřejmě čím víc člověk v té přírodě je, tak k ní asi získá vztah veskrze pozitivní. A i si myslím, že pak na chování těch lidí se to projeví, tak jsem rád, když můžu přispět svou troškou do mlýna toho, že jsou třeba lidi šťastnější, tak pak je to nádherný.
Jakou roli třeba hraje při takovýchto aktivitách věk? Dá se začít, nebo ano, začít třeba v různém věku?
No rozhodně, já myslím, že věk není překážkou, že spíš je zásadní to nadšení a umět se pro to nadchnout a pak už.
A máte nějaké poznatky, jaký je rozdíl mezi muži a ženami, co by parťáky při takovýchto aktivitách?
Neviděl bych tam nějaký zásadní rozdíl. Říká se obecně, že když jde opravdu do tujího, tak ty ženský zvládnou víc než chlap.
To vám přeji, abyste to nemusel prověřovat v reálu. A ještě mi řekněte, vy, jak jsem si všimla na vašich stránkách, a tak vůbec vy rád píšete o tom, co prožíváte? Dá se říci, že jste bloger, že ano, protože.
Tak v moderní terminologii asi jo, je to tak, že už jenom proto, aby třeba to, co nafotím, aby mi to neleželo jenom v šuplíku, tak většinou z těch akcí píšu nějaké reporty. Když je to něco publikování hodného, tak publikuji v tištěných časopisech třeba, nebo mívám přednášky, takže touhle formou nějakým způsobem to publikuju. A je to takový paradox, že po tom, co na střední škole jsem měl z češtiny nejhorší známky ze všech předmětů, tak teď relativně rozpíšu a jsem ještě šéfredaktorem. Tak to jsou takové ty životní paradoxy.
Ano, ano, to znám. Já jsem byla na střední škole tak hloupá na fyziku, že fyzikář mě téměř ignoroval a dnes jsme nejlepší přátelé. Jakou máte zpětnou vazbu tady na ty vaše výstupy z těch aktivit? Kdo jsou vaši čtenáři? Jsou to zase jenom ti kamarádi jakoby z oboru, anebo úplně laická veřejnost, víte to?
Co mám odezvu, tak je veskrze pozitivní, což mě samozřejmě těší. Ozývají se mi i lidé, které vůbec neznám, tak to mám úplně nejradši, protože je sice příjemné, když vám to pochválí kamarádi nebo rodina, ale není to úplně tak relevantní nebo objektivní. Takže v dnešní době si člověk může i podívat na různé statistiky, jaké články zajímají koho nejvíc nebo kdo si co čte. A jsem teda rád, když opravdu vidím, že ty články budí nějaký zájem, inspirují ty lidi. Oni se pak třeba ozývají, že do těch míst vyrazili a že děkují za ty informace, doplní třeba nějaké svoje vlastní zkušenosti, nebo se objeví odezva na nějaký ten zájezd, který jsem průvodcoval, a ty lidi pak třeba se přihlásí na jiný nebo si vysloveně ptají, jaký další budu já průvodcovat, tak to samozřejmě člověka potěší.
Vy jste se už zmínil, že na té střední škole nějak s tou češtinou to haprovalo a tak, tak ještě v té minulosti zůstaňme chviličku. Kdy jste si uvědomil a nějak v hlavě srovnal, že tady to je ta cesta, kterou chcete jít?
Já myslím, že to nebyl jeden konkrétní moment, byla to taková nějaká evoluce, protože já jsem vystudovaný stavební inženýr tady na ČVUT a tak jsem tak nějak volil pořád také dvě paralelní cesty, ale pak tahle dostala přednost.
To jste to vzal tedy hopem. Jako stavební inženýr vystudovaný na ČVUT, to by byl taky vážně seriózní život, že?
Možná až moc seriózní. Nicméně mě to studium bavilo. Rozhodně nemůžu říct, že bych si to odstudoval jenom kvůli studiu, ale zkrátka tahle cesta, kterou teď vedu, dostala přednost, protože sednout si do kanceláře, na to je vždycky asi dostatek času.
Milí přátelé, tak to říká Jakub Cejpek, fotograf, horský průvodce, bloger, šéfredaktor časopisu o horolezení, který byl hostem těchto hovorů. Mockrát vám děkuji a přeji hodně úspěchu někde zase.
Já pěkně děkuji za pozvání, těšilo mě. Nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.